o no será. Edo ez da izango. Márgenes. Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak. Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak. Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etik 10:00.
Bandera moreak airean.
Entzuleok, Alabedi Irratiaren onosera edo ez da izango programa feminista entzuten ari zarete. Gaurkoan, urteko azken saioan, onosera ez da izango irratsaioko azken saioan gaude, eta hemen Alabediko estudiotatik bazuzenean Gizane, Ilune, Edit eta Idoia, eta Gorantziak Ainarari, gaur ezin izan dela gurekin egon, baina irratsaioa prestatzen bai, gurekin egon da hilabete oso honetan. Gabon eta ongi etorriak, neskak.
Gabon.
Gogorazi behar dizuegu, aurreko ikasturtean bezala, astelenetan izango du baituzuela, entzungai gabeko 10:00-etatik 11:00-etara, 107.4 irrati frekuentzian, baita Bilboko 97 ere. Gainera, internet bidez ere, irratsaioa entzuteko aukera duzue, webikoitza.alabedi.eus elbidearen onosera talean, edota pikaramagazin.com webgunean ere. Eta lasai, zuzenean, edo osorik entzuteko aukerarik ez baduzue, errepikapena igandero goizeko 9:00-etatik 10:00 emititzen da. Aurten, nobedade bezala, Instagram eta Twitterrean ere aurkial izango gaituzue. Eta ez ahaztu, gurekin komunikatzeko bi bide dituzuela. Proposamenak, iradukizunak, agenda deialdiak eta bar luzatu nahi badizkiguzue. Bata, 9:45, 12:07, 18:18, telefonoaren erantzungailuan mezua utzita, eta bestea, onosera.alabedi@gmail.com elbidera iratziz. Bueno, eta gaurko saio honetan ginekologiaren autogestioa hitz egin nahi dugu. Gure gorputzen jabe izateko eta gure osasuna kudeatzeko geure burua eta zehatzago geure gorputza ezagutu beharko genuk, ezta? Ba, aurretik ere onosera saio honetan landu izan da gai hau eta gu gurera berriro ekarri nahi izan dugu, ba, interesgarria iruditu zitzaigulako. Eta gorputzak erdigunean jartzeko aldarria geure eginez, ba, nork bere gorputza ezagutzea beharrezkoa dela ulertzen dugulako. Eta gaurkoan bereziki gure aluaren edo bulbaren ezagutza zentratuko gara. Hala ere, ba, esentzialismotik eta binarismotik ies egin nahiko genuke, eta argi utzi, emakume ez hitz egin baino, alua duten gorputzez arituko garela. Identitatean hitz baitaude bulbadun emakumeen eta sakildun gizonen errealitatetik haratago. Eta argi utzi, ba, gure osasuna ez dela bigarren mailakoa, eta beraz, gure gorputza bere osatasunean ezagutzea ere ez. Eta gure aluen inguruko informazioa esa, eta ikusezina, onartezina dela iduditzen zaigu. Eta are gehiago horrekiko mespretsua, edo ikusten dugun, ez, oza, balio esa. Bagina bezala izendatu izan da, oraindik ere, eta hankartean duguna, eta hori bakarrik izango baliz bezala, eta azaltzeko ba, latineti datorren hitza da, zorroa edo leka esan nahi du euskeraz, baina erderaz, adibidez. Eta zergaitik, ez bagina hitz hori, ba, praktika andozentrizentetatik abiatuta, gizonezkoen plazela lehenetzi izan delako orokorrean. Eta azarketa, gizonezkoen dominazioerako beste mekanismo bat bezala ulertzen dugu, eta emakumeen plazera albo batera uzten da, ez? Bagina bat baino gehiago gara, eta gaurkoan aluari eta bere osatasunari emango diogu protagonismoa. Eta baita plazerari. Uski. Aludun gorputzotan alua beti horri izan dugu eskutatuta egonda. Gure gorputza izpiluan begiratzera behartu gaituzte, baina gure alua ez dugu inoiz begiratu. Lubrikatzeko glandulak, txisa egiteko zuloa ez ditugu inoiz bilatu. Begiratu eta ez da ezagutu. Dianak adibidez, Koño Potens liburuan esaten duena ekarri dugu ona eta holandino. Gure gorputza, bizi dugun iren lurralde hori, askotan bere inguruan ezer edo ia ezer jakin barik eta gezurrez bete diguten gorputza da. Gure haragia burbuin arotz batetik gidatzen dugu. Gure software primitiboa gidatzen du. Gorputzaren autoezagutzaren eta Koño Potens liburuaren proposamena birprogramazioa, jakeoa, mendekua da. Gure burua pentsatzeko beste modu bat, gure gorputzon ulermenera eramango gaituena. Gure gorputza badelako bizitzan biziko dugun gure etxe bakarra. Gu horretatik etxe gabetu edo desalojatzeko akatu beharrenko gintuzkelako edo hiltzen utzi. Sistema kapitalista etxe hori kartzela bilakatzeaz oso ondo arduratu da. Imagina dezagun etxe hori, etxeko atea non dagoen edota koilarak non gordetzen diren ez dakigula. Zentzugabea, ez da? Ba, gutako gehienok modu horretan bizi dugu gure gorputza. Zer daukagun, non eta zertarako balio duten jakin barik. Hortaz, goazen ba, hankatartean daukaguna ezagutu, ikusi, izena eman, sentitu, zaindu, dastatu eta autoesploratzera. Eta gurekin egitera animatzen zaituztegu. Gorputzak erdigunean jarrita, bizi dituen aldaketak aluaren atal desberdinak ezagutuko ditugu. Glandulen izenak berrasmatu, autoezagutzarako gakoak eman.
Y en mi moño mando yo y solamente yo. En mi coño y en mi moño mando yo y solamente yo. En mi coño y en mi moño mando yo y solamente yo. Mando yo y solamente yo.
autoezagutza kontzeptu honi autokoinozimiento izena eman diote maiz, eta guk ba, autoezalutza hitza proposatzen dizuegu. Ba, ibilbide honen astapenetan, 70. hamarkadan, 23 eta 39 urte arteko 12 emakumeek beraien gorputza erdigunean kokatu eta praktika bidez sortutako jakinduria askapenerako tresna moduan erabili zuten. Gai ez ezagunen zerrenda bat osatu zuten, ordura arte informaziorik jaso ez edo jaso bazuten gorputzak mespretsatuz egiten zuten gaien zerrenda, hain zuzen. Bostoneko emakumeen kolektiboa ziren, Women's Health Book Collective. Aitzindariak izan ziren, individualki ere aitortzeko kolektiboki behatzen, eta beraien ikerketak sistematizatzen. Ondoren, bide horri jarraipen eman zioten beste askok. Izan ere, emakume haiek autobeak eta beraien gorputzekiko esplorazioa eta ikerketa martxan jartzeko sentitu zuten beharra, gaur egun, 21. mendean, dugun behar bera da. Eta bide batez esan dezagun, gorputz periferiko edota bulbadunen gaineko ikerketa eta praktika zientifiko ez inbasiboen inguruan, ez dela aurrera pausu handirik eman. Mespretxo aipatu dugu eta gurera ekarrita azter dezagun alua hitza zein esan airekin erabili izan den. Hizkuntzaren erabilera sexista ez da kontu berria eta beste saio baterako emango luke gaiak, baina bizibilizatzeko eta konotazio ezkorretatik askatzeko egin nahi dugun proposamena da honakoa. Erabil dezagun alua, laudorio gisa, hitz polit gisa, eta bazter eta sala ditzagun iraintzat hartzen duten esamoldeak. Eta orain, aluaren atal ezberdinei buruz arituko gara, eta gixanek azalduko digu horien izendapenarekin zer gertatzen den eta zer proposatzen dugun.
Bueno, proposamena esan behar dugu ez dela gurea, baina bueno, jasotzen dugu hortik egin den proposamen bat eta bueno, ba gertatzen konkistetan eta kolonializazioetan gertatzen den bezala, ba, gure gorputzak ere kolonizatuta daude eta bueno, ba luan ditugun guruinak, glandulak ba bueno, beraien deskubritzaileen izenak daramatzate, ez? Daramate. Orduan ba bueno, guruin para uretrala, eskene guruina bezala ezagutzen dena bebai eta bueno, ba 2001 fikatetik terminologia anatomikoa finkatzen duen komitetik ba, emakumearen prostata bezala izendatu zena, bueno, horren inguruan ere hitz egiten esaten genuen zergatik ez den prostata deitzen, berdin ze gorputzetan egon, ba, bueno, berdina baldin bada zergatik definizio hori jarri behar dan emakumearen prostata, ez? Baina, bueno, balde batetik glandula horiek eukiko genituzke eta eiakulatzekoak direnak eta bestetik Bartolino guruinak eponimoa dela bebai, ez? Deskubritzailearen izena daramatela. Eta hoiek dira ba lubrikatzeko, alua lubrifikatzeko, ez? Eta bueno, ba esaten genuen bezala jasotzen dugu proposamena Anarka, Lucy eta Betziren izenak hartzeko. Hoiek hirurak emakume afrikarrak ziren Alabaman esklabizatuta zituztenak. Mila laureun eta berrogeian esklabizatuta eta Sims ginekologoak beraien gorputzetan anestesiarik gabeko probak egin zizkiela, ez? Ez ziren bakarrak izan, baina bueno, ba honen izenak baditugu, ez beraiek idatzi zituztelako, baizik eta ba torturatzaile honen egunkarian idatzita dauelako eta bueno, ba proposamena da prostatako glandula hoiei Anarka guruinak deitzea eta Bartolino glandulei Lucy eta Betsy guruinak, ba bueno, ba emakume hauen memoria berreskuratzeko eta beraien omenez.
Enarai Dominguez eta Jone F. Zabaleta Irundarrek 2019 urtean Ara Gorputz elkartea sortu zuten. Emakumeek euren gorputza hobeto ezagutzeko metodoak jaso eta horiek elkarbanatzea dute helburu. Bulba duten pertsonek euren gorputzak ezagutu, behatu eta jakintza hori elkartrukatzea da haien asmoa. Medikuengan utzitako ardura horren aurrean burujabetzaren aldeko apustu egiteko. Azken urte hauetan, biek Soyuna, Soy 4 komunitate hezitzaile virtualean parte hartzen dute. Gainera, Enarak, gaurko elkarrizketatuak, ziklikoki bizitzen proiektu pertsonala du. Mundu honetan eta gizarte honetan, hilerokoa duen gorputz giza egiten ari den hausnarketen zabalpenerako proiektua. Guri ere, irratzaio egiteko gogoa piztu zitzaigun, gutako batek autoezagutza tarrailerra egin zuelako, eta honen inguruan zabalpena egitea interesgarria iruditu zitzaigun. Baita guk ere gai horretan sakontzea, pues irakurri dugu, dokumentalak ikusi, gure gorputza zein alua berraurkitu dugu. Kaixo, Enara, hortik zaude?
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ebentzen, ondo, ondo, ego gotxuzekin tartetxo hau partekatzeko.
Oso, ondo, baita gu ere. Hasiko gara elkarrizketarekin eta lehenengo galdera, ba, nondik sortu zitzaizuen lanketa hau egiteko nahia?
Bai, ba, bueno, abiapuntu bezala, beti ere, bueno, izan zen gure beharren asetzea, ez da nolabait ikusi, ba, etzegoela nahiko informazio, eta orduan gure gorputzetatik abiatuz, gero ondoren ja bilatu ditugu teoriak. Nere kasuan, ez da jonerona, baina nere kasua aitortzeko, bueno, aitortzea erredo, esan behar dut, ba, niretzat, hierokaren premen fasea edo hiero aurreko fase hori bereziki gogorra egiten zitzaidela. Oso sensiblea naiz, eta, bueno, bat arte horretan negar pila-pila egiten nuen, eta hori zentzen, nola bait, ba, ziklikotasunari abia puntu hau eta gorputzera buelta egiteko, ba, lehen, bueno, gukitze egiten dugu askotan min normalizatu eta zedo ez, eta momentu horretan ezin nuen horrela izendatu, baina bai zen nire barruan nuen ezin egona handi bat, eta nola bait partekatu nuenen eta aizia manionen ez, min honi, ba, ikusi nuen nintzela bakarra, odan, abia puntua beti, ba, behar hoiek, eta nola bait, ba, ditugun min hoiek asetzea.
Eta erantzunak topatzea. Gabonen, ara, orduan zuen beharretatik etorri zen nahia edo interesa, eta gero zelan hasi zineten gaiari buruz ikertzen edo gaia lantzen, taldeak egiten, zaila izan zen, erresa izan zen, pixkata zierak nolakoak.
Bai. Hori, gure historia beti kontatzen dugu izan dela desente organikoa edo gukorrela izan datzen dugu, ez da zerbait esan nola ba, guazen elkarte bat sortzera, taierrak ematera baizik eta nola bait gure prozesuetatik abiatuz, ba, gero ikusi denun bat zegoela beharra, badagoela beharra eta hortik tira egin diogu nola bait. Hasieran hori, bueno, esan bezala hasiera puntua guretzat izan zen hilerokoaren zikloaren behaketa, eta horren arira, ba, bai Jon eta baini bakoitza bere partetik genbiltzan gure registro propioak egiten, ikerketak eta bar, eta orduan topatu ginen Soy 1, Soy 4 hori azalpenean introan izan duzuten bezala, ba, komunidade virtual honetan, Erika Irustak daraman komunidade horretan, eta hortik ikusi denun, ba, bizilaguna ginela, orduan izan zen oso magikoa, ba, elkartzea. Gero, bueno, jarraitu genuen arakatzen gaia, gure elkarrizketa horrela pixkat frikiak izaten, ez? Nola bai, ba, paseotan eta modu esan bezala, ez oso organikoan, beti gure ardatz bat bada ere, gauza asko egin ditugula, ba, paseatzen genuen bitartean adibidez, ez? Hauz narketak. Eta hortik, egin genuen elkarrekin Bulba Sapiens, bueno, elkarte bat da, Mexikon daude, beste, bueno, guretzat referente handiak dire, beraik daukate ikastaro bat online, autokudatutako ginekologiaren, bueno, ardatz duena, eta hori egin genuen, eta hortik abiatu ziren, ba, praktikak egiteko gogo bat. Orduan, hortik, ba, bueno, bultzatu genuen talde bat, deitu geniola bulbaiztak, hemen irungo lakaxita gaztetxean, eta hor pasan genitun ba urte pare bat, horrela ba modu informal, baina oso disiplinatu batean, esan genezake, ba, bai uztartzen alde teorikoak eta baitare alde praktikoak. Eta gero ja, ba, erabaki genuen nola baitu, zeuter formalago egitu eta ja bilakatu ginen elkarte, ara gorputz elkartea. Eta bueno, ba, hori berez ez da erraixa izan, galdera hori horre egin bidaztue. Ez da erraixa izaten gorputzera buelta, zena izetan denak pues, badugun gorputz bat, ez? Eta bada gure baliabide propio bat. Ikusten dugu, baditugula resistentzia, bueno, pues handia, zakonak gorputzera buelta egiteko prozesu honekin, ze askotan, bueno, lehenik eta behin, askotan gugeu lehen lerroan jartzea oso zaila, ez? Proposamena eta jarretan izaten da askotan, ba, hartu zuretzat, 5 minutuko tardea ez egunero idazteko, ba, nola zauden. Eta hor, ikusten dugu, ba, 5 minutu hartze hori, ba, askotan oso zaila dela, ez gure prekarizatutako bizitza honetan. Eta gero bestean ere, gaiak, ba, lantzen ditugu gaiak ere tabuak direlako, ez? Bai, hilekoa, bai, ditugun, izaten alditugun gaitz ezberdinak. Orduan, hori, ez da erreixa izaten, baina, bueno, bagoaz, badakigu ez dela proposan bat, hori ba, pues, erreixa harina nola baita, ez? Proposamena sakona da, eta horregatik ere, bai, bilbidea badakigu, ba, bueno, mantxo egiten goazela, baina pausu bagoaz.
Komentatu duzu gorputzera bueltatzea edo gorputzera buelta horretan, ze onura daudela esango zenuke?
Bueno, lehenik eta behin ara gorputzen, eta hau ez da guria, hau ideia hau banolaren Mesoamerikako erresistentzian dauden emakumezkoen ideia bada, ez, gure gorputza dela gure lehen lurraldea. Eta badugu konkista handi bat, gure gorputzen gainean, besterik adibide xume bat jartzearen, adibidez jartzen bali magera kontatzen zenbat gizonezkoen izenak ditugun gure bulba, gure uteroaren bueltan, dire pila bat, dire, bueno, guke noiz baita egin genuen horrela batu genitun, eta igual, pues kasi 10, esan genezak, ez horrela simboliko, kiesen nahi, ez? Modu, bai, imaginarioan bertan, ba, gizonen horren besteko izen, izatea gure gorputzeko atalontan, ba, bada nolabait adierazpen bat ikusteko konkista handia egina dugula. Orduan, hori lehenik, gorputzera buelta egitea, ba, bueno, da modu bat, ba, konexioa handiago izateko, jakiteko gure desio, gure beharren inguruan, nola gauden, ez, askotan, bueno, gukere, aipatzen dugu askotan bizigarela burutik gora. Nolabait izango bagina bezala horrela buru bat eta esku batzuek, ez? Pegatuak burura deklaratzen dutela oso azkar, ez? Bilakatu gara pixkat horrelako zerbait. Orduan gorputzetik burutik bera egiteko autu hau, ba bueno, pues hori, ez da erreixa, baina ikusten dugu ezinbestekoa dela. Egitea, poliki lehen ikusten izan dakoa. Ate bat izan daiteke hierokaren zikloa. Mendik ba BHZ fase, zen muztio, fizikoki nola gauden, gure buruak nola funtzionatzen duen, baina gero ere hortik haratago, ja, nahi balin badugu, ba, behaketa eta autoesplorazio sakonagoak egitea, ba, bueno, pentsatzen dugu gure gorputzarekin harremana intimoagoa bilakatzen dela, sakontasuna ematen diola, eta autoezagutza hau, ba, bueno, ba, ezinbesteko dela, ez, esan dako konkista honi aurre egiteko eta erresistentzia moduan, ze, bueno, pues dena badakigun bezala, kapitalismo hor daukagu denbora guztian guri begira. Eta beti ere topatzen modu berriak, ba, gure gorputzen konkista hau jarraitzeko eta geroz eta modu brutalagoak igual izango nuke.
Kaixo.
Kaixo.
Txarreran komentatzen genuen, ba, bueno, aipatzen zenuena ere, ez? Azkenean emakume, bueno, edo aluadun gorputzen konkista hori, ez? Izen, bueno, izendatzena eta horrela, ez? Eta, bueno, nola horren aurrean ere beste, bueno, ba, erantzunak egon dira, ez? Eta badaude horrelako berri sendatzeko, bueno, pues kanpaina batzuk, ez? Ba, anarka glandula edo betxi eta lusi. Eta bueno, ba hori lotuta ere esaten zenuen konkista hori, baina bebai ginekologiaren zientzia hori sortzeko edo horren izenean, ez? Ba emakumeen torturetan oinarrituta daudela, ez? Oso fuertea da gaiaren inguruan hitz egiten, irakurtzen edo ez bagara sartzen, hori horren informaziorik ez daukagula, ez?
Uh-huh. Bai. Guztiz ados. Hori da gaur egun oraindik ezatuzun bestela, ez? Gauden paradigma horretan, esklabizatutako emakumeen gorputzen gainean egin ziren, topaketa hauek, ez? Osea, mm-hmm. Gure gorputza ere bai izan zen horrela, ez? Kolonizazio prozesu baten baitan. Eta, bueno, gaur egun ere pentsatzen dugu emakumezkoen edo bulba daukagun gorputzen gainean hainbat eta hainbat esperimentu egiten dira. Eta ez dela informazio nahikorik ematen hauek beste modu batzuetan bizitzeko. Hor badugu ere bai, adibidez, bueno, luz egin genezake, baina, bueno, pilula antizorgailuen mm-hmm. gaia, bere momentuan, ez? Eta hau ezin dugu zalantzan jarri, konkista handi bat izan zen. Feministentzat eta momentuko hainbat emakumeentzat, baina bueno, gaur egun badakizkigu beste gauza batzuek, badakigu zein ondorio dituzten, ez, horrelako antisorgailoek. Eta beti ere guk beti aipatzen dugu tailerretan, aber hemen gauza ez da hartu edo zartu, guk hortan noski gara inor esateko, baizik eta nolabait bai ikusten dugu ezinbestekoa mai gainean jartzea badugun informazio hori eta norberak erabakia arrizatea modu informatu batean. Eta esan dakoa, ez gaur ere ginekologiaren orokorrean, modu orokor batean ulertua, ze badaude hainbat eta hainbat profesional lan bikaina egiten ari direnak, baina orokorrean ez dago denbora erik, ez? Ginekologaren kontsultara zuazenean behar duzun informazio guzti hori izateko. Mm-hmm. Da, askotan oso zaurgarria da, ez, tratua, postura, guztia, ez, eta bueno, pentsatzen dugu paradigma horretatik atera behar dugula, eta horretarako, hau da, gure autua, pentsatzen dugu norbera bere pista propioak, bere gakoak, bere klabeak izatea garrantzitsua dela, beti ere, juteko beste modu batean, ez, beste informazio batekin, beste registro batzuekin, bai, hau zalantzari gabe. Eta, bueno, gero justo gu proposatzen duguna ere bai, ez da bakarrik gure individualitatean gelditzea. Pista guzti hauekin, nola, bai, pentsatzen dugu, bueno, alde batetik lagunekin egite askoz divertigarria gara, hori, aitortzea dara, eta gure lana beti saiatzen gara egiten, nola bai, ez dugu ezer bilatzen, ez? Saiatzen gara berreskuratzen, begirada, aurraren begirada hau, jolas begirada hori, non esplorazio baliatzen ditugu gure ezagutzarako, baina ez beti ez normalan daukago itura hau de jartzen garenean gure gorputza behatzen, nahi dugu zerbait topatu. Esartzen gara mekanismo hauetan pixka paranoikoak, ez dugu zaiatzen gara hori ekiditen, eta izatea hori xamurtasuna datik, hori zer bilatu gabe. Orduan zalantzari gabe lana badugu.
Beste lagun batek ere aipatzen zidan, ez, horrelako tailer batean parte hartu zuen, eta esan duzun moduan, ez, lehenengo 5 minutu horiek luze egin zitzaizkiola jende askori, ez, eta gero errespetu handiarekin planteatutako tailerra zela, orduan norbere ritmora eta ahal eta egin nahi zuena egiten zuen, baina ispilu bat hartu eta jar zaitezte ispiluari begira, hankak zabalik, eta jende batek horri ere, ez, esan aipatu dituzun resistentziak eta gorputzarekiko deskonexio itzel hori, ez? Zuek tailerretan zerekin topatu zarete edo holako adibide argi bat edo datorkizu burura?
Oraindik ere tailer batzuetan ez da horrela gehiengoa, baina bueno, nik uste dut badela adierazpen bat, badaudela adibidez oraindik bulba daukaten emakumeak pentsatzen dutela pixe egiten dugula klitoris. Ez hola, hau da, como lo... Pixkat bestia, ez? Baina esan nahi dut, denak badakigu non ditugun begiak eta begian funtzioa, ez? Zer pasatzen da gure bulbekin, ez? Badago hor buelta hortan horrelako odei belt bat, eta bueno, hori hortan sartzea da gure helburua, eta esan duzun bezala modu errespetatu guztiz, errespetatu batean, mm-hmm. bakoitza bere ritmora, eta ideia honekin, ba, bulbaek ezberdinak direla, atal ezberdinak dituztela, mm-hmm. deskurritu nahi ditugula, ez, bidai hau, plantatzen dugu hortik, ez guk dugula errua, ez, gure jakitasun ontatik, baizik eta sistemak berak, esan digula behin eta berriz, eta iritsi garela puntu horretara, ba informazio hori ez izateko nahia dagoelako, mm-hmm. ez? Informazio hori izatea guretzat eta jonetan ere prozesuetan, ba boteretze boteretze bat izan da. Mm-hmm. Ezinbestekoa gero esandakoa, ez? Gure prozesu propioak momentuka izan ditzazkegun desekilibrioak edo gaitzak eta bar, ba beste modu batzuetan jasotzeko. Orduan, hori, topatu ditugu hainbat eta hainbat kontu horrelakoak, nahiz eta, esan beharra dizuet, ez ditugula egin nahi aina jine taller, ze, aipatu zuten bezala, ez da, aibat erreixa, badago, bueltarako beharra, baina, askotan topatzen gara, sustoak enta normala da, ez da, osabat oso komuna, gaude igual, ohitutak esan bezala lehen, ez, burutik gora, ez, lepotik gora egitea tailerrak, ez, guazen teoria, guazen filosofatzera eta bar, baina proposamena denean, zer dago, lepotik bera, sustoa ematea normala da, eta guk hortik abiatzen gara, eta hau beti konsciente gara, baina gero ere bai, esan barra izuet, tailerrak direla, opari bat, eta nolabait lehen, 5 minutuko, ez, aipatu zuen 5 minutuko susto hori pasatzen denean, da, opari bat eta daztora gara ikustea ze lasaitasunarekin azten den dinamika ematen, ez? Egia esan, badaukagu beharra eta kriston gogoa, orduan, gure esperientzia mentzat ireki izan dugunean horrela, jende dagoena prest, ez? Atetxo hori irekitzea, gero barroan sortzen den, akelarre magik hori da, ez ditut itzik, ez dateko zein den hor sortzen dugun, une marabillosoa.
Bueno, aipatzen zenuen behar hori, ez, daukaguna, eta guk ere, gaiaren inguruko irratsaioa hasi ginenean pentsatzen hori horren inguruan egin, ala ez, eta bai, da zerbait, ez dakit, momentu honetarako ja gaindituta egon beharko litzateken zerbait dela, ez? Eta beste egoera batean egon beharko ginatekela, gure gorputzekin beste erlazio bat eukinda, beste esagutza batzuk, ez? Baina, klaro, ez da horrela, ez? Eta aipatu duzu bai, tailerrena eta berriro beharra, ez? Eta ze dinamika sortzen den, eta eske hori, pasadira 3 urte Donostin jardunaldi hoiek egin zirenetik, ez? Egon zela horrelako tailer bat, eta eske egia da sortu zen atmosfera hor, oso potentea izan zela, ez? Eta hor kointzitu zuelako, jendea animatuta zegoela, eta hori, ez? Hori ezinbestekoa da. Gogoak eukitzea horretarako, baina egia da, ez dakit, beste gauza batzuetan egon beharko ginatekela ja, baina eske zinezkoa da, hori gaindituta ez dagoelako, ez?
Bai. Hau, noski ezkera guk lehenbizikoak proposatzen duguna hau, horrelako tailerren bat, ez, hau guk irakurri dugunaen arabera, 60. hamarkadan ja hasi ziren tailer hauek egiten. Ja, esan dut, badire urteak, ez, kasi 50 urte. Eta ez du, ezakit, nire okazen txase ez du lartzen nahiko indar, ez, igual berriz ere, igual hasiera nahi patu dudana, zein da, zergatik ez gera jartzen gehiago guri begira, norberari begira. Hau da, zalantzari gabe, bada, sistema kapitalista produktiboaren oinarri bat, ez? Guazen kanpora, guazen aurrera, guazen produzitzera, baina hor, nik uste dut, eraldaketa feministan edo feminismo ekorokorrean izan beharko zutela tarte bat gorputzari begira jartzeko. Gure proposamena hortik doa. Gure ideia beti da, tailerrek ematen ditugun tokian ez dugu, ez gara gojuten, ematen dugu olako, aitzaigu bat ere gustatzen, ez? Olako zentzula deguaz, ematen dugu masterclass bat eta bagoaz gure txera. Guretzako, gure helburua beti da, taldean sortzea horrelako, hazi bat, non benetan taldeak ikusten duen ze beharrezkoa den momentu horiek hartzea, barrura behira jartzeko, bai fizikoki eta bai metaforikoki ere ulertzen jazu, ez? Ze, bueno, pentsatzen dugu hori, bai, ditugula urgentzia pila bat, premiazko kontu pila bat, eta hauei atenditzen, ba, bueno, pasatzen dugula denbora eta zanantzali gabe, hau, bueno, aitortzekoa da, ez? Hortan ematen ditugula gure eginkizun eta gure aktivismo pila bat. Baina hori zen, zestaia da benetan denbora propio hori hartzea, ba, gorputzari kaso egiteko. Eta, bueno, hori da gure proposamena, eta esan bezala, ba, ez da proposamen bat oso popularra ikusten dugunaren arabera. Baina, bueno, ba hori, ba oaz poliki-poliki, eta, bueno, egia da, gero egon garen taldeetan, ba, badakigula, ze, bueno, jarraipena edo izaten ditu horrela jarraipena egiteko aukerak, ba, bueno, ba, gai horrek irekitzea teori eman dituela bere fruituak, eta, bueno, taldeak berak, ba, bai modu individualen, eta bai modu kolektiban ikusi duela horren beharra.
Komentatu duguenera aurkezpenean, soi 4 parte hartzen duzula, zikliko bizitze proiektu pertsonala baduzula ere, eta beste dinamikaren batean parte hartzen duzu?
Bai, bueno, lehenbizi, kontatuko, nahi zuete bai parteka dupiskat, aragorputzen, esan dizut hori ez, jine taierrak ez ditukulari, nahi aina, seguretzat, hori, Euskal Herri maian, ba, egon, azte bururo, behintzatik jau, etero egiten horrelako taier bat, eta benetan, ba, jarraipena, eta, bueno, joan eta bideok, bere momentuan ez ginen, ez zaten, bua, izango zen zora barra Euskal Herri maian izatea horrelako jine sareo bat, ez? Jakinda, ba, jakintza kolektibo hauek ere oso lurreratuak daudela. Hau da, ez da berdina, bulba dugun gorputzen bizipenak Euskal Herrian, edo ondoko provintzean, ez? Osea, hau ere bai, nora bai, ekartzen dugu gurera, ze pentsatzen dugu garrantzitsua dela. Eta, bueno, horrekin, ikusi genunez, jine taierrak ezinbestekoa zela hierokoaren kultura txertatzea, orduan gaur egun bai saiatzen gara bi gaiak uztartzen, zer ikusi handia daukate, eta gero hortik ere ba, ikusi ditugu beste frente batzuek, beste gai batzuek garrantzitsuak onitira egiteko, eta nola baitere, ba, bueno, pentsatzen dugulako denak bilakatzen dutela eta bilatzen dutela gure identitatearekin zerikusia dituzten hausnarketa bat, eta bueno, hori nahi nintzen nahi patore drankinta hierra egiten dugula modu experimental batean ere, eta urten ba gaudela ere bai aurrera eramaten ekonomia feministako eskola bat, hemen oi hartzunen ze pentsatzen dugu, ez, ba zerikusia handia duela ere antolatzeko moduekin. Bueno, hierokoaren kulturan, ezakitzeo zer ikustu baietzea zuekan, badakizutela, baina zailantzari gabe, ba, honek ematen digu beste ikuspuntu bat bizitzan, ez, ziklikotasuna jasotzeko eta honen baitan antolatzeko. Eta, bueno, aurten ere, lehenbizik balde izabiatu dugu hierokoa eskoletan, izan dela, bueno, kriston oparia, aurrekin lan egitea, eta hor txengoa zela, esan nahi dut, lehen esaten izan ez, ez ditugu nahi aina taier egiten, igual zehazki behaketak eta bar, baina bai ez gaudela geldiri. Osea, nahi dugula jarraitu gure bidean, ze pentsatzen dugu, ba, hildo ezberdin guzti hauek azkenean eramaten gaituztela, orain dela gutxi izendatu denuen gorputzen buru jabetza ba, prozesu honetara ezinbestekoa dela, ez gaur egun asko hitz egiten. Bueno, ez, bueno, pilkator badago bueltan subirautzaren ideia edo burujabetzaren ideia, eta pentsatzen dugu gure lan hildo nagusia, ba, hori gorputzun burujabetza dela, eta hortik bagoazela, ba, topatzen, bueno, horrela, asomatzen diren bide guztiak izaten dugu, behar mendik ere bada zer egin, eta, bueno, ba, hortik bagoazela, bai. Eta, bueno, nire, bai, komentatu diazun nire, bueno, zertan nabilen edo.
Bai, eske justo bai? Komentatu duzu orain nire bai. Ekonomia feministaren inguruan, eta bai irakurri izan dugu zure web horrian edo hori ezikiko bai. Bizitzen proiektuan baduzula hor bertan, pues, ekonomia feministaren inguruko lanketa edo gogo, eta ez, gure gorputzarekin lotuta, eta gian horren inguruan ere hitz egin dezakezu apurtxu bat, oso interesgarria ematen du ere.
Bai, bai, hau da, bueno, da saiakera nahi bete esaten dut, ez, igual, bueno, lehenak batutako ere, ez, gu asko mugitzen gara saiakeran eta organikoan, baina bere xikinik ziklikoki bizitzen proiektuan batxan jarri nuenean, ba, nire helburua zen hori uztartzea, hilerokoaren zikloa, hilerokoaren kultura izendatzen goazen hau, eta ekonomia feministaren arteko, hori ez, hausnarketak, pajeoak eta bar. Hau ikusten dut, badaukala zer ikusia ondia, bueno, ja dara matzat la urte eta piko proiektuarekin, eta bueno, jarraitzen dori, ez, ikerketa prozesu bat izaten, baina badaude hainbat gauza lotzen direla, eta bereziki lehen aipatzen dizuena. Nola egin mundu lineal honetan, ez, linealtasuna nahi duen honetan, guzti klikoa garen inean, pues, ondo bizitzeko. Edo, ez? Nola uztartzen alditugu gure fase ezberdinak eta gure bizi antolak. Eta hau izango zen pixkat horrela ideia nagusia. Eta bai, izan duzuna, ba, guaborrian saiatzen naiz, ba, hori badut blog bat, eta horren busori dazten dut, pintatzen dut ere bai odolarekin, hau nire,
bueno, artista. Nire
beste gauza, ba, niretzako gorputzarekin konexioa undia maten dian beste gauza bada, oso meditatioa niretzat. Eta, bueno, ere hori zen, justora indela azte pare bat argitaratu digute liburu bat, nire lagun bati eta neri, dara magula, bueno, pasaritugula iru urte, sortzen liburua, izena du Desmontando al Homo Economicus, postales desde Isla Ternura, erderaz da, eta, bueno, Zambra editorialak argitaratu digu. Eta, bueno, pues, egin azken tartean buru belarri, difus, bueno, zabalpenakin eta ilusioakin, ez, bueno, pues, inguruan bazen mozen horrela gogotxu, eta hemen nabil liburan prozesuan murgilduta.
Oso, ondo apuntatuko dugu.
Bai. Bai. Hor justo gainera, bai, egiten dugu, nik uste dut, jasotzen dela, ba, nahiko ondo, bai, aragorput, bai, ziklikok bizitzen, bai, kontatu dizudan guztionen, bada, horrelako, laburpen moduko bat, ze, egiten duguna da, ba, bueno, barruan dugun homo, norberak ez, barruan homo ekonomikusaren figura dela mito hau, dela razionala, ez ditula sentimenduri, dela auto guztiz autosostengatzen den gizaki bat, ez? Egiten dugu ikusi nola gure gorputzaren barruan atalez berdinetan, ba, bere eskuzikinak sartuak dituen. Eta duen proposatzen dugu, ba, bueno, lehenbiziko partea saiakera da, ensaio da, horre egiten dugu ba, problematizazio guztia, eta gero bigarren partean proposatzen ditugu ariketa zehatzak, ez, aipatu dizudan bezala, gure teoriak lehenbizi praktikak direlako, eta orduan ba, desmontaje hau egiteko edo, ba, bueno, badaude baliabideako gaiari tira egiteko, eta, bueno, ba, pues, aragor putzen bezala esaten izuena, ez, guretzat helburua, eta niretzat pertsonalki helburua azkenan da tresna guzti hauekin, ba, ikustea zen min ditugun, zergatik ditugun, eta poliki-poliki, ba, mundu xamurragoa sortzea, ze hori da, azken batean behar duguna.
Bueno, referentziarekin gelditzen gara, Desmontando al Homo Economicus, engero, bueno, referentzien atal bat eukiko dugu, botako dugu horrere bai, baina nik egin nahiko nuke atzera berriro apur bat eta gelditu zaidalako eta hori ez, jankintasunetik eta horrela, baina ea eta aipatzen zenuenean, ez, azkenean fronteak irekitzen joaten direla eta horrela, ez dakit nola sartu izan den aragorputzen edo hausnarketarik euki duzuen ba, menopausiaren inguruan edo hilerokorik ez daukaten alua dun pertsonekin, ez? Bueno, ba, hori ere nola jorratzen den edo be bai bueno, bai, zikloaren, ez dakit menopausiarena zikloaren kontuarekin ere nola lotzen den, ez jakintasunetik aldetzen dizute.
Bai, harakatu dugu pixka bat, pendiente daukagu, komentatu dizudan bezala, horren beste gain mordoa dire, bauatzela, gure lehentasuna beti da, eta zintzoak izatearen, guk ez dugu hitz egiten normalean bizi ez ditugun prozesuetan. Vale, badakigu, ez, osea, badirela hainbat kontu ditugula ikertzeke, eta gainera batzuek premiaz dire, ez, aipatu duzun, ez, ja, menopausaren gaia, edo plenopausaren gaia, ez, bueno, bagu, iristen garenean, ez, pentsatzen dugu izango dugula, izango ditugula baliabide gehiago gure gorputzetatik diskursoak edo teoriak sortzeko, hor badakigu baditugu referenta batzuek eta beraien diskurtsoan guztiz, diskurtsoarekin bat egiten dugu, baina bai, bereziki, ba, bueno, izan daitekena perimenopausia edo, hau da, momenturen batean, ba, hilerokoa izateko tartea komei artean nago, ez, ez, mm-hmm. ikustu, baina tokatzen den honetan, ba, hor hor daudan austurak edo, ez, hori ikertzea. Badakigu, hainbat kasuetan, gertatzen dela, bizi garelako mundu batean eta sistema batean hiperestrogenizatua, bale, izango zela estrogeno pila daudenak, bai janarietan, bai kutsaduran, haize kutsaduran, baita ere estresak berak eta daukagun abiadura, ez dela bat ere ziklikoa eta ez datorrela bat gure gorputz eta ritmokin, ba horrek, horrek berak sortzen dizkigu estrogeno hauek. Mm. Hola, mono, etenaldi batzuek badakigu badatoztela honengatik beste hainbat gaitz bezala. Baina, bueno, hori, esan dago eta guztiz zintzo, ez dugu denborarik, nahiko ikertzeko nahiaina, ze hau ez da, ez joneren kasuan eta ez tanerian ere gure gure lehen lana. Ez mm-hmm. da, ere, badugun beste, bueno, ba, ezakit pena, baina bai pentsatzen dugu, bueno, gu, oso zoriontxoa gara guztiaren inguruan ikertzen, eta gure beste ametsu bat izango zen ba guztia denbora, ez, kalitatezko denborarekin jorratzeko ba, baliabideak izatea. Bizitzaen ez, askotan izan dugu, joder, egon gozuen oso guai, horako, ba ezakit, beka bat lortzea, ez, mm-hmm. eta honi eskaintzea, ba, pues, da, gure, txukese, gure urrengo hiru lau bost urteak, ze, esaten duzuten bezala, oza, irekitzen duzu pixka bat atea, eta pff, agertzen dena hor da, inabarkable, bai gaitzak, bai hori, pues, menopausea, bai, mm. bueno, fin, hainbat eta hainbat, bai. Nik hor, beti botatzen dugun erronka da, adibidez guri eta erretan komentatzen digut, ez jo, eta posulena ez jonez bale manaizea ziklikoa, eta da, meizerez, etorri. Ze azkenean, diskurso horiek eta hor, pertsona horiek dituzten errelatuak, direzin bestekoak guk ere juteko osatzen, ez? Eta emakumezko horiek edo gorputz horiek ere bai izateko espazioak beraien prozesuak balioztatzeko. Ze hemen abiatzen gera, eta igual hasierako galeran erantzuna da, baina nolabait, bizigarela, bueno, gizarte batean ez gaituena balioztatzen, eta guk geuk ere esaten dut, ai, baina badaukat mina, ai, igual ez. Mm. Ez, edo, ni, ai, ez, ni, hau ez naiz. Ez, osa, de repente igual zode hilekoa jetxe aurretik, eta hor mateizu kriston bajoi, eta zut zu, ez, ki, hau ez naiz ni. Ez, osa, hemen ikabietzen gara, gure prozesua, gure bibentziak oso zail, egiten, osa, guztia dagola gure aurka hauei toki bat emateko, hauek balioztatzeko eta honetarako ezinbestekoa da taldean proposatzen dugun lanketa hau. Bai, ez dela zertan izan behar taldea handi bat, mm-hmm. Nahikoa da batzuetan lagun batekin, konplizean lagun batekin, ba, lan guzti honi heltzeko, lan guzti hau heltzeko.
Bale, nara ba. Bai. Bai, ez?
Bai, eskerrik asko. Bai, eta azkenean, bueno, guzti zulergarria da, ez? Irekitzen duzula armairua eta meloi guztiak jausten dira hor arrapalan, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, azkenean gauza asko direla eta esaten zenuena ere subjektuena, ba, oso garrantzitsua da, ez?
Bai, da impresionante, esaten dizudan, azten bat, taller batean, asteburu bateko tailerran, adibidez, zenbat gai ateratzen aldiren. Hor dit ere, esaten dugula, ez ezke guatu zuen formazio, ordu batzuetako formazio bat ematera, baina ez gera gai izango zuen bide laguntza osoa egiteko. Mm. Horregatik, azkenan, guretzat alduntze hori da, taldean bertan, esatea, bueno, ba, baditugu, esatea, ekimen urtean zehar, bale, baina gero, bilduko gara hilabetean behin, guk ditugun, ba, gaitz, kezka, zalantza, bizipen horiek partekatzeko. Ose, horrek daukan, potentzia, eta horrek daukan, bueno, ez, taiatu bakarrik talde maian, esaten duguna, ez, hau behar dugu denen artean, jakintza hau behar ditugu zabaldu, ze hainbat eta hainbat dira ditugun min normalizatu hauek, hainbat eta hainbat, bai, jerokoaren zikloarekin zer ikusi dutenak, eta baita ere, ba, bulban, uteroan, eta bar. Eta asko dira, hori asko pairatzen ditugunak. Hmm. Pila bat, baina hori da, pues hor dagoenez, olako tabu handi bat, bakarrik, espazio hori irikitzarekin jazten dira teratzen gainak eta da pasada bat.
Ba, nik espero dut guri gaia ez, lantzeko beharra sortu zitzaigunean bezala eta gure helburua ere irratsaioarekin pixka bat hasi hori zabaltzea izan den bezala, zure tailerretan ere hasi hori zabaltzea, eta azkenean elkarrizketa batek ez du ematen sakontzeko, baino tailer batek ere zertxo bait gehiago eman dezake, baino ez.
Gero, hasi ipintzea, ez?
Hori da, eta jarrera horri bidea ematea, eta tartea eskaintzea zure gorputzaren konexio horretarako, eta azkenean kolektiboki egiteak duen
ba hori balio hori azpimarratzea, ez?
Bai.
Buru jabetzaren bidea.
Bai, eta ez azteko gutaz. Genera magun martxa, pues, azkenak...
Bai,
eta azkenak, eta azkena oraindik gure gortutza.
Bai, bai, noski.
Hori da konstante bat.
Zerrendako azkenengo puntua.
Zaiakera.
Bai, eta gorputzak erdigunean jartzea sari gara etengabe, aldarri Aio. Nagusia da, baina gorputzak non daude. hemen ditugu eta... Bai.
Presentzia soia. Ba, inara izkerrik asko. Mila esker sola saldi honen gati, oso gustore ibili gara.
Plazer bat izan da.
Bai. Asi que asko gara gu ere balioztatzen gure gorputza, gure buruak, gure aluak ezaguteu, gure gorputzak ezagutu, eta bai, individualki eta kolektiboki. Mila esker, nara.
Bai, zuei, eta bueno, hori zen, badugula kontakturako web horria, eta
bai.
Albari mauzute zabaldu, bai, izten garen hori gure azitxo hauek, ba, puntu ezberdinetan jartzen. Mm-hmm.
Osondo, mila esker, nara.
Zuei, plazer bat. Mila
esker,
berdin, aio.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people. Choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario.
Bueno, eta orain, vaginaren autoazterketa egiteko argibideak. Bueno, zer behar duzu autoazterketa hau egiteko, ba, linterna potente bat, espekulo bat, lubrikantea, ispilu bat, eta oe edo mai sendo bat, edo lurrean jesartzea, baina gustora zauden toki batean egotea. Bueno, zure burua aztertu baino lehen, espekuloa irekitzen eta izten ikasi. Eta, espekuloaren erabilerara ohituta zaudenean, mailan edo oean jesar edo etzan zaitez, hankak tolesturik eta hankak ondo irekirik, beharrezkoa bada espekuloa lubrifikatu, erlasatu edota berotu. Eta itxita eta kontu handiz, sarrezazu espekuloa zure vaginan, tampoi bat jarriko bazenu bezala. Vaginaren barrenera heltzen danean espekuloa bira ezazu poliki-poliki vertikalki irekitzeko, espekuloa alik eta gehien ireki, baina mina hartu barik. Eta zure lehenengo azterketa vaginala baldin bada edo posizio txar batean baldin bazaude, vaginak espekuloa ukatzen saiatu daiteke, agian mugitu edo berriro atera eta sartu behar duzu, umetoki lepoa biztan eduki baino lehen. Batzotan norbait zuri laguntzeko egotea ondo etortzen da. Eta bueno, baina ondo jarrita daukasunean, barrosa ikusten duzun hori, zure vagina da, paretak dira, horren barrenean dauen tontor arrosa hori, zure umetokilepoa da. Eta ez baduzu ikusten, espekuloa pizka bat atera, edo eta aluako muskuluekin indarragin. Eta bueno, espekuloa ateratzeko, irekita utzi, ez erreza rapatzeko iztean, eta atera zazu poliki-poliki.
Bueno, eta urteko azken saioa amaitzen joateko, agendaren ordez pentsatu dugu, ba, etxean goxo zaudetenerako edo bestelako proposamen batzuk ekartza irakurtzeko edo ikusteko, bai? Gaurko saioarekin erlazionatuta, ba, agertu dira hainbat dokumentu. Orain publikatu berri duen liburua, bai, Enarak aipatu diguna, Desmontando a Lomo Economicus, postales desde Isla Ternura, Ebelen M.A. Francesekin batera idatzitakoa, eta bere webunea aragorputz.wordpress.com, viviendoencíclico.com, eta berak ere aipatu duen bulbasapiens.net webunea Mexikoko talde onena. Itzein dugu bebai, Bostongo emakumen inguruan, eta aitzindariak izan ziren, haiek kontsulta liburua izan daiteken testu bat osatu zuten, Our Bodies, Ourselves, itzulpena sarean duzuen, Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas. Eta sarreran testu baten aipamen bat ekarri dugu, Koño Potentz testua zen, Diana J. Torresena.
Eta azken erreferentzia bat bebai, ba, mila, Movimiento Insurrecto por la Autonomía de una Misma, Txileko emakume batzuk egindako dokumental bat izango litzateke, eta bertan, ba, gauza desberdinak azaltzen digute, zikloa eta gizanek azaldutako autoezagutzaren inguruko datuak ere. Eta besterik gabe, gai oso interesgarri honekin, ba...
Agurtzen gara, eta urrengo arte.
Bai,
urrengo
urte arte.
Hori da, urrengo urte arte, potxorztak lito, taldearekin usten zaituzto.
Agur!
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 Don't go!